Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web elke week saam tussen 6 en 7.
Daar was vandag 'n artikel op Money Web wat geweldige reaksie ontlok het en dit gaan oor 'n groep plaaslike en internasionale burgerlike organisasies en vakbonde wat 'n beroep op die regering doen om superrykes en groot multinasjonale maatskappye meer te belas. Nou die voorstel geniet toenemende internasionale steun. 'n G20 verslag onder leiding van die Franse ekonoom Gabriel Zucman dui daarop dat 'n eenvoudige 2% rykdom of welvaartbelasting op die wêreld se 3000 rykste mense tussen $200 en $250 miljard per jaar kan inbring en Suid-Afrika het ook pas saam met Spanje en Brasilië 'n inisiatief geloods wat juis hierdie doel het om groter internasionale samewerking oor die belasting van superryk individue te bevorder. Piet Nel is 'n onafhanklike beleggingskonsultant of belastingkonsultant en 'n belastingspesialis. Piet, welkom by die program. Ek wil nie so seer oor die redes en die politiek agter 'n welvaartbelasting gesels nie, maar meer oor die praktiese aspekte. Nou, ons hoor al daar met baie jare gelede al word hierdie debat gevoer oor 'n welvaartbelasting, maar daar is min lande wat dit eintlik doen. In Europa is dit Noorwe, Spanje en Switserland, daar is ook 'n paar ander. Maar eerstens, verduidelik vir ons, wat precies is 'n welvaartbelasting en hoe verskil dit van die hoogste kerwe van inkomstebelasting en kapitaalwinsbelasting?
Dankie, Ryk. Ja, ek dink ek gaan met 'n basiese verduideliking begin. Die eerste verskil is dat die basis waarop die belasting gehef word, verskil van die twee belastings. So die traditionele basis van belasting is 'n belasting op inkomste. Ons praat van die normale belasting en ons noem dit inkomstebelasting. By die welvaartbelasting word 'n persoon se welvaart, en kom ons noem dit 'n persoon se netto batewaarde, sy beleggings en sy bates en alles wat hy het, gebruik om die belasting te bereken. En dit is algemeen dat in hierdie geval die belasting bereken word deur 'n vaste koers wat baie laag is. So die voorstel van hierdie verslag, wat 'n baie interessante verslag is wat ek vandag vir die eerste keer ter insig gehad het, praat van 'n 2% soos jy nou genoem het, 'n vaste koers van 2%. Dit verskil van die inkomstebelasting en ook die belasting wat gehef word waarop mens kapitaalbates realiseer of die kapitaalwins. Dit word teen 'n maksimum skaal van 45% belas, maar op 'n progressiewe basis. Dit begin in Suid-Afrika by 18% en loop op na 45% toe. So die groot verskil lê vir my verder ook in die feit dat dit gaan oor bekostigbaarheid. Soos 'n algemene beginsel dat mense moet belasting betaal, jy moet dit eintlik kan betaal. En dis hoekom die inkomste die basis van belasting was, want dit het inkomste, jy die geld verdien op 'n kapitaalbasis realiseer en nou kan jy dit betaal. Die welvaartbelasting werk op jou netto bates en nie die goed wat jy gekry het nie, en dit word in daai vaste koers en in die praktyk moet baie mense bates verkoop om hierdie belasting te betaal.
Hoeveel geld moet jy hê om as 'n superryke geklassifiseer te word en hoeveel van hulle is daar in Suid-Afrika?
Ja, Ryk, so ek en jy het al oor dit gepraat, en hierso is nou vir die eerste keer wat ons 'n aanduiding sien van waar wat hulle in gedagte het. So die Franse persoon wat hier na verwys en sy naam probeer uitspreek nie, stel 'n basiese belasting voor en hy sê dit moet bereken word op mense wat $1 miljard se welvaart het. En dit is waarop die minimum bedrag belasting sal betaal word en dan die 2% wat hy daarna verwys het. Nou hy noem in die verslag dat die verskillende lande verskillende belastinginstrumente kan kry. Insluitende iets soos, kom ons noem het, 'n denkbeeldige inkomstebelasting, ek sal nou iets daaroor sê, en dan 'n inkomstebelasting wat op 'n baie breër begrip van inkomste bereken gaan word. Nou, Suid-Afrika het reeds, wat ons belas kapitaalwinste, wat nie noodwendig suiwer inkomste is nie, maar dit is groei in bates, weens die toename in waarde van die bates wat belas word. So, net om te praat oor hierdie, of dan die welvaartsbelasting, so, hy maak 'n voorstel dat een of van drie goeders of 'n kombinasie van drie verskillende tipe belastings gebruik moet word om dit in te vul. Lesotho byvoorbeeld het 'n belasting, hulle vra of jy huis en sulke goed het en dan kyk hulle nie eers na die waarde van daai goed nie en dan meet hulle dit teen jou inkomste wat jy verdien het en die belasting wat jy betaal en sal jy heeltemal te min en dan sit hulle bykomende belasting by. So dis wat in gedagte is om met 'n meer doele, meer instrumente meer belasting uit die persoon uit te kry. So ja, ek dink as ons praat van $1 million in Suid-Afrika, is daar nie baie Suid-Afrikaners wat daar val nie. Ek het in so na ons vorige keer gepraat het, so 'n bietjie rondgekyk en rondgevra. Dit lyk vir my daar is baie meer mense wat hierso tussen 3 en 5 of 6 miljard sit. Maar die 1 miljard, en dan praat ek van rande, die $1 million, ek weet nie of daar baie meer of 5 of 10 in Suid-Afrika is, maar kan totaal verkeerd wees. En ek dink, hoekom ek sê, daar is nie so baie nie, dis oor die wêreld versprei, daai bates is waarskynlik nie net in Suid-Afrika nie, en dis wat die slag doen. Hy praat van hierdie uiteindelik geregtigheid, of hulle praat ook van uiteindelike eienaarskap, wat eintlik nie die regte konsep is nie, maar hierdie wat ons nou doen om die gryslys van die gryslys af te kom, wat ons nou vir die maatskappye en die trust verklaar en ook vir die belastinggader waar 'n persoon eintlik potensieel inkomste of bates kan uitkry en opbou. En ek dink dis waar die ontwikkeling gaan kom, is hulle gaan nie kyk na die persoon se waarde in sy persoon se naam nie, maar in hierdie totale, kom ons noem dit dan nou, struktuur wat hy opgebou.
Ja, en dis juist my volgende vraag. Kyk, mens kan nou makkelijk sê, weet, as jy nou 20 miljard rand het, weet, dan gaan mens nou 2% extra belasting nou met 'n glimlag kan betaal, maar die superrykers hou nie van belasting betaal nie. Ons het nou gesien met Magda Verzitska van Signia, wat heel wat meer belasting in Brittanje kan betaal, weens regulasieveranderings wat hulle daar aangebring het, nou kom sy basis Suid-Afrika toe of terug, of permanent Suid-Afrika toe, as mens dit nou so kan stel. En ek is seker hierdie ryk mense het baie rekenmeesters wat in 'n kantoor sit en hard werk om seker te maak hulle betaal die minste moontlike belasting. So is dit prakties ook uitvoerbaar? Kan 'n mens daai struktuur waarna jy jou verwys het, kan 'n mens dit nou bepaal en sê, luister, jy moet belasting op X betaal, en sonder om nou vir jare in 'n hof te gaan sit oor hoe daai bedrag bereken is?
Ryk, ek dink dis waar die groot uitdaging lê, en is hoe gaan hulle dit, want jy is heeltemal reg. Ek dink dis die ondervinding. Ek het baie jare terug toe ek in belasting begin het, is daar 'n boek, Tax Havens and How the Rich Stole the World. Jy weet dit, en hulle wat die skrywer daar doen en baie mooi doen, en hy begin met lande in Afrika, hoe die rykdom uit Suid-Afrika weggesteel is. Die rykes wat net hierdie strukture kan instel en die geld heeltemal uit die land uitvat. So heeltemal reg. Rykes kan geld praat. Ek is vandag by 'n konsultasie gewees waar die professionele geld gevra word vir die bymekaar sit van 'n struktuur. Praat ons van hier rondom R2 miljoen. En aan die einde van dit is daai geld oor die wêreld versprei en dit word in verskillende lande belas en daar is 'n enorme belastingbesparing. So heeltemal reg, en ek dink dis waar die uitdaging lê. Hierdie welvaartbelasting, ons gaan ons welvaart uit ons name vat. Ons gaan dit in trust en sulke goeder sit waar ons nie die uiteindelike geregtig is. Ek praat nou van my, ek is nou nie eers naby aan die 1 miljard kategorie nie. So, maar dis wat ons rykes sal doen, en hulle het daai vermoë om te doen al die jare. Ons het dit in Engeland gehad, ons praat van kort na die middeleeue af toe William Pitt sy belasting begin instel. So ja, dis heeltemal hierdie, ek dink dis waar die uitdaging lê vir die lande, en dis hoekom hierdie verslag voorstel dat daar 'n verskeidenheid van instrumente moet wees om hierdie belasting te kry, want dit is nie so eenvoudig om te sê, welvaart, kom ons omskryf daai welvaart, en dis waar dit lê. Jy sal onthou in die vorige keer ons praat het, Spanje wat skep belas en hierdie ons wat dit en dit. So ja, dit gaan daar afkom om te sê, maar hoe bepaal ons daai welvaart van jou wat weggesteek is in hierdie strukture?
Piet, dankie vir jou tyd. Hy is 'n belastingspesialis. Omri, my naam is dalk Ryk, maar ek het nou nie hierdie probleem nie. Ek weet nie of jy daai probleem het nie, maar jy bestuur baie ryk mense se geld. Hoe voorsien jy kan so iets 'n impak hê?
Ryk, ek dink die spreker het 100% opgesom. Is kapitaal is baie likuid en vloeibaar. En dit gaan maar altyd na die plek waar die minste weerstand het. En as jy welvaartbelasting instel, gaan daai kapitaal 'n plek soek waar dit wat 'n minder van 'n effek het. Dis interessant, Noorwe het ook so 'n paar jaar terug gedink hulle gaan hulle totale belasting verhoog deur welvaartbelasting te hef. En die uiteinde was daar soveel bates wat geskuif het, dat hulle uiteindelike belasting inname laer was as voor die verhoging. So mens moet versigtig wees, daai kapitaal skep ook werke en werksgeleenthede. En as daai kapitaal skuif, het dit 'n sekondêre effek ook op die ekonomie.
Ja, absoluut. En mens kan nie ongelykheid beter maak deur belasting te verhoog nie of verminder nie. En ja, dit gaan interessant wees hoe hierdie uitspeel.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.